Þú ert að hlusta á blóðbönd með Helenu Sævars. Þættirnir eru alls ekki við hæfi barna. Í Vincent, Alabama, í Bandaríkjunum, búa 2000 manns. Allir þekkja alla. Það þarf ekki spá mikið í að læsa hurðum með bílum sínum. Þetta voðalega rólegt og glæpalaust svæði. Árið 2003 byggu Timothy Tillman, alltaf kallaðu Tim, fættur árið 1975 í Vincent ásamt konu sinni Janet Tillman, fætt sama ár, og tveimur dætrum á úlingsaldri, þeim Jessica, fætta 1986, og Tiffany fætt 1991. Tim var ótrúlega fínn og viðkunnanlegur náungi og hann og kona hans voru virki í kirkjustarfi. Hann hafði verið í 10 ár að breiða út guðsorð frá Florida til Minnesota og var nú sestur að í Vincent með fjölskyldinu sinni. Tim fekk oft orðið í kirkjunni og leisti prestin af og urðu allir svo hrifnir af honum og elskuðu þegar hann talaði. Hann var virkilega sannfærandi þegar kom að kristinni trú og fólk hlustaði á allt sem hann sagði og tók það til sín. Fólk gjörsamlega heillaðist að því hvernig hann talaði og hlakkaði til að fara í kirkjuna til þess eins að hlusta á hann. Tim var því fljótlega ráðinn sem predikari kirkjunar og allir í kirkjustarfinu voru yfir sig ánægðir með það. Alltaf þegar kirkjugestir voru að fara heim eftir starfið knúsaði Tim alla og sagði eitthvað jákvætt við hvern og einn. Hann gjössamlega sló í gegn í þessu starfi. Janet konan hans var frábær og viðkunnuleg kona. Hún hélt Tillman fjölskyldinu saman og þau fjögur litu út fyrir að vera ein hamingjusamasta fjölskylda á plánetunni. Janet var fyrirmynda móðir og eiginkona og hjá henni voru aldrei nein vandamál, bara lausnir. Hún átti systur sem hétt Joan Croft, sem bjó í Vincent áður en fjölskyldan flutti þaðan frá Minnesota og voru þær systur mjög nánar og góðar vinkonur. Þann 29. ágúst ára 2005 skall hinn hræðilegi fellibylur Katrina á og vildi Tim gera allt sem hann gaf til að safna fjármagni og bauðst þess vegna til að halda svona turkey shoot sem lýsti sér þannig að gestir borguðu fyrir að fá að skjóta úr haglabysu samt bara á mynd af kalkúni. Þetta var sem sagt svona skemmtun sem Tim bauð upp á sem safnaði peningum fyrir þá sem áttu erfitt og mistu heimilin sín eftir fellibylinn. Dagurinn rann upp og skotdagurinn gekk vel og margir komu að prófa að skjóta. Notaðar voru 3 haglabyssur. Þegar deginum var að ljúka stóð ein haglabyssan á sér og virtist vera biluð. Búið var að setja haglabyssuskot í hana en eitthvað var ekki lagi og það var ekki hægt að taka í gikkinn. Eitt gestanna sagðist geta tekið hana með sér og lagað hann í kvelli en Tim vildi það alls ekki. Hann sagðist alltaf geyma byssuna bara heima hjá sér en þakkaði samt fyrir sig. Hann ætlaði að sjá til þess að farið yrði með hana á viðurkennt verstaði. Tim sagði Janet að hann vildi geyma byssuna undir hjónarúminu þanga til að hann færi með hana í viðgerð. Janet samþykkti það. Þegar heima komið gekk Janet á undan Tim og gekk inn í hjónaherbyggið og ætlaði að taka til undir rúminu. Tim rekur skaftið á haglabyssunni í hurðakarminn og þá hleypur byssan af skoti. Janet nýju niður. Hún varð fyrir skotinu úr tæplega meters fjarlægð. Tim stendur með byssuna í höndunum ennþá og starir á Janet og sér blóðpoll myndast á gólfinu. Jessica og Tiffany koma hlaupandi og öskra þegar þær sjá hvað hafði skeð. Tim stendur í sjokki í dyragættinni og öskrar á stelpurnar að hringja á neyðarlínuna. Hann fleygir frá sér byssunni og hugar að konunni sinni sem að var að blæða mjög mikið. Tim byrjar að gráta í miklu uppnámi. Janet nær að koma upp úr sér á meðan henn er að blæða út að hún elski hann og að hún elski stelpurnar sínar, en svo missir hún meðutund. Sjúkrabíllinn Sjúkraflutningamenn og lögreglan ryðjast inn á heimilið og sjá Tim sitjandi í sófanum í stofunni. Hann hylur andlit sitt í höndunum á sér og öskrar aftur. Nei, Janet, hvað hef ég eiginlega gert? Það var orðið og seint. Janet var úrskurður látin á heimilinu. Jessica og Tiffany hágráta og var sorgin í loftinu nánast sýnileg. Það hafði orðið slys, alveg hreint hræðilegt slys sem hafði kostað Janet Tillman lífið. Tim var beðin að koma niður á lögreglustöð í skýrslutöku og lýsa atburðarásinni. Lögreglan spurði Tim hvernig þetta hafi gerst og hann svaraði hágrátandi alveg niður brotin að hann viti ekki hvernig þetta gat gerst en hann ætlaði ekki að gera þetta. Það var það eina sem hann vissi. Eftir skýrslutökuna var Tim sleppt og var boðið að vera fyrstu dagana hjá Sue Garrett sem vann með Tim í kirkjustarfinu með dætur sína með sér. Hann þáði það. Lögreglan bað Sue að taka allan hnífa úr skúffum og allt annað sem gæti verið hægt að nota sem vopn og fela það á meðan Tim kæmist í gegnum fyrstu dagana. Í hans sporum var hann líklegur til að leiða hugann að sjálfsmorði. Kvöldið var haldin bænastund heima hjá Sue þar sem beðið var Guð almáttugan að taka utanum Tim og dætur hans og leiða hann að komast í gegnum þessa skelfilegu sorg og þennan sára missi. Lögreglan bankaði upp á hjá Joan miðnætti til að tilkynna henni að systirinnar væri látin vegna hræðilegs slyss. Þegar Joan heyrði að bankað var á dyrnar var hún nýfarin að sofa en fór fram úr og til dyra. Henni brá mjög mikið að sjá lögregluna standa hinum megin við útidyru hurðina og var ekki tilbúin að heyra það sem henni var tilkynnt. Guð minn góður, hvað verður Jessica og Tiffany, hugsaði Joan þegar hún hafði lokað aftur hurðinni og lögreglan yfirgaf lóðin hennar. Joan hringdi strax í bróðir sinn, Charles Harper, og sagði hann hvað hafi gerst. Gjörsamlega niður brotinn eftir fréttirnar, sagði hann. Fyrr skal ég dauður liggja áður inn í trúi að þetta hafi verið slys. Charles hafði alltaf fundið fyrir einhverjum óþægindum í návist Tim og aldrei líka vel við hann. Hún fannst systir sín alltaf vera eitthvað svo undirgefin honum, eins og hann færi ekki alveg nóg vel með hana og að hún ætti eitthvað betra skilið. Þegar rannsókn málsins hófst var Tim flett upp í gagnagrunni lögreglunar, bara eins og alltaf gert þó að slys hafi verið að ræða. Í ljós kom að Tim átti tvö ökuskírteini. Annað var skráð á hans nafn, Timothy Tillman, en hitt var á nafninu Timothy Patrick McNally. Hvað var það? Af hverju átti hann ökuskírteini með tveimur nöfnum? Þá komu ljós að fjórum mánuðum áður hafi Tim breytt nafninu sínu úr Tillman yfir í McNally en breytti svo aftur í Tillman fyrir tveimur vikum síðan. Rétt áður en að slysið átti sér stað. Bjó Tim yfir einhverjum leyndamálum. Tim hafði sagt Sue og öðru kirkjusamstarfsfólki að fjölskylda Janet líkaði aldrei við hann og vildu aldrei neitt með hann hafa. Sue var alveg miður sín yfir því og vorkendi Tim. Hvaðan væri að gangi gegnum hræðilegan tíma? Sue bauð foreldrum og systkinum Janet að koma í heimsókn og hitta Tim og dætur hans. Þegar þau komu var mikil spenna í loftinu og vandræðalegt andrúmsloft. Fjölskylda Janet fengur sér sæti í stofunni og Tim lét sjá sig þar eftir smá stund. Hann ætlaði að taka í höndin á Charles en hann neitaði. Ég ætla ekki að taka í höndin á þér fyrir en ég hef komist að sannleikanum hvað gerðist, sagði Charles og Tim dró þá höndina að sér tilbaka alveg miður sín og brotnaði niður og hágrét. Þeim fannst hann verið eitthvað svo gerfilegur, þessi grátur var eitthvað svo falskur og hann bað foreldra Janet ekki einu sinni afsökunar á hvað hann hafi gert. Hann grét bara og talaði hvað hann átti sjálfur bátt. Scott Barrow var rannsóknarlögregla í Alabama sem tók við málinu. Hann var viss að eitthvað bogið væri við þetta slys, sérstaklega út af þessari nafnabreytingu. Maður sem hefur ekkert að fela er ekki að breyta nafninu sínu og breyta því svo aftur út af engu. Hann keyrði á lögreglustöðina í Vincent og fékk að skoða myndband af skýrslutökunni sem tekið var að Tim, sama dag og slysið átti sér stað. Honum fannst hegðun Tim á myndbandinu gjörsamlega út í hött. Hann sat þarna öskur grátandi meðan hann reyndi að segja frá því sem skeði en hætti svo bara allt í einu að gráta og gat svarað eðlilega og leit á klukkuna. Bara svona turn on og off þegar það hentaði. Svona krókodílatár. Scott vildi grenslast fyrir hvaðan Tim var að koma. Hann hafði ekki búið lengi í Vincent. Hver var þessi undarlegi maður? Scott komst að því að Tim hafði lögreglusögu á bakinu. Hann hafði oft og mörgu sinnum verið gripinn að halda fram hjá Janet. Sést til hans á strippstöðum eða á svæðum þar sem að menn fá mjög auðveldlega kynlífsþjónustu. Hann var prestur og mátti ekki stunda svona lifnaðarhátt en þá hljóp hann alltaf bara undan öllum vandamálum og greið Janet lét hann alltaf vaða yfir sig og tók alltaf við honum aftur. Árið 1995 eða 8 árum áður en hann flutti til Alabama var hann gripinn við að yfirgefa strippstað og rekinn úr preststarfinu sem hann var með þar. Hann stakk þá af til Minnesota og þar fekk hann vinnu í fangelsi við að skrá fanga inn og út úr fangelsi. Hann sagðist oft vera lögreglumaður en hann var það ekkert. Hann beinlínis vann við móttökuborð í fangelsinu en vildi líta út fyrir að vera lögregla. Einn daginn í vinnunni var verið að skrá vændiskonu út úr fangelsinu og Tim bauðist þessa fylginni þangað sem átti að fara með hana. Hún hélt auðvitað að hann var í lögregla. Þegar þau voru lögð á stað, lagði Tim bílnum á bílastæði og að sögn hennar neittan hana til að eiga við sér munnmök í bílnum áður en hann skilaði henni. Það kom Tim á óvart en hann var handtekinn stuttu seinna. Ákærður fyrir brotið á vændiskonunni og var sendur í 6 mánuða fangelsi. Janet var alveg niðurbrotin þegar hún fékk fréttirnar að maðurinn hennar hafi verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn konu og væri að fara að sitja í 6 mánuða fangelsi fyrir það. Janet leitaði þá til Joan systur hennar sem bauð henni að flytja til sín í Vincent. Janet fór þess vegna frá Minnesota til Vincent með dætur sína 2 og þáði stuðning frá systur sinni. Systir hennar útvegaði henni meira sig að vinnu á þeim stað sem hún vann á sjálf. Eitt daginn eða nokkrum vikum setna hringdi síminn hennar Joan sem svaraði. Á hinni línunni var Tim sem sagði spenntur frá því að honum hafi verið sleppt og fyrr út og hann vildi koma Janet og stelpunum á óvart. Sama dag var bankað á dyrnar og Janet fór til dyra. Fyrir framan hana stóð Tim sem sagði Sæl Janet, gerðu það, fyrirgefðu mér. Og í sömu andrá komu stelpunar hlaupandi í dyrnar og föðmuðu pappa sinn. Janet fannst hún ekki geta annað en tekið við honum aftur og reynt að grafa fortíðana en eina ferðina. Með fjölskylduna sameinaða á ný fóru Tim og Janet að stunda kirkjustarf í Vincent og eins og ég tók fram áðan í byrjun, heillaðist fólkið af Tim og fannst hann algjört æði. Þegar prestastarfi kirkjunni losnaði í janúar árið 2003, sótti Tim hana en Janet sagði við Joan systur sína að hún vonaði að Tim myndi ekki fá stöðuna. Í öll þau skipti sem hann hafði fengið stöðu sem prestur og predikari hafði hann á einhvern hátt klúðraði. Broti reglunar sem að þarf að fara eftir til að mega vera prestur eins og að halda tippin á sér í buxunum einhvern tímann, en fjölskyldan hefur alltaf neyðist til að rífa sig upp með rótum og flytja langt í burtu út af þessu endalausa klúðri hans. En jú, það var augljósta Tim fengi stöðuna þar sem hann var eins og ykkur himnasending fyrir fólki í kirkjustarfinu. Það var ekki athugað með sakaskránans eða bakgrunn áður en honum var veitt starfið. Því gert var ráð fyrir að hann væri bara góður maður, eigin maður og fjölskyldu faðir og yrði þess vegna prestur til fyrirmyndar í kirkjunni. Þegar Scott lögreglumaður heyrði af því að Tim hafi fengið stöðuna, hringdi hann í þann sem réðan og spurði hvort að Tim væri búinn að sýna fram á réttindi eða menntun hans til að vera prestur. En nei, hann hafi svo sem ekki gert það. Hann sagði að hann hafi hellt mjólk óvart á það og það hafi eyðilagst. Hann ætlaði þó að reyna að fá afrit af því, eins og auðvitað gleymdist bara að ganga eftir því. Scott var með ónota tilfinningu fyrir Tim, þessari nafnabreytingu, þessari ákæru á vændiskonunni, þessi flutningar frá einum stað til annars og þetta olli Scott hugarangri í kjölfar þess sem gerðist svo fyrir Janet. Gat verið að þetta hafi ekkert verið neitt slys. Nokkrum vikum eftir slysið var fólk og kirkjustarfsfólk enn að senda Tim og dætrum hans samúðargjafir og peninga til að aðstöða þau við sorgina og létta undir með þeim. Tim sagði við samstarfsfélagi sína í kirkjunni einn daginn að hann vildi fara á heilsuhæli fyrir presta í Washington í 2 mánuði. Þau tóku bara vel í það en hvísluðu síðan sín á milli þegar Tim var farin afsíðis af hverju hann vildi fara alla leið til Washington og meðan það væri hundruður heilsuhæla miklu nær heldur en það. Það var samt engin spurning með að leifa Tim bara að ráða þessu. Þau vissu að hann vissi best hvað hann ætti að gera í þessari hræðilegu stöðu sem hann var í. Kvöldi áður en hann ætlaði að leggja stað var hann að tala við konu á internetinu í gegnum Skype. Hann var í miðju samtali þegar Tiffany kemur fram en hún var löngu farin að sofa og greinilega vakna til að athuga hver væri frammi að tala við pappinar. Pappi, segir Tiffany. Hvaða kona þetta? Tim lítur snögglega við og verður vandræðalegur á svipin. Þetta bara gömul vinkona. Farðu að sofa aftur, Tiffany. Hann veifar hendinni. Núna! Þá snýr Tiffany sér við og fer inn í herbyggi. Daginn eftir hringir Tiffany í Sue til að segja henni að hún sé alveg miður sín að pappinnar hafa verið að tala við einhverja konu á Skype mjög seint kvöld. Hann leit út fyrir að vera eitthvað hrifin að henni. Sú fannst það mjög undarlegt og sagði samstarfsfólki sínu frá þessu sem að voru sammálanni. Tiffany hafði líka sagt Joan frá konunni sem pappinar var að tala við og henni stóð ekki á sama og hringdi í Scott og leta hann vita hvað Tiffany hafi sagt sér. Scott var mjög hissa að heyra hvað Joan hafði að segja. Honu fannst ástæða til að skoða símagögnin hans. Eitt símanúmer stóð upp úr sem Tim var að spjalla daglega við og stundi fram eftir miðnætti á nóttunni. En það var eitthvað Molly sem að bjó í Washington. Það þótti Scott skrítið. Molly gat verið einhver í kirkjunni, en væri hann að tala við eitthvað þar svona seint á kvöldin og svona oft og mikið. Það bara gat ekki verið. Það hlaut að vera að Tim væri að eltast við þessa konu víst hann var að fara til Washington sjálfur. Var ekki heldur snemmt hjá honum að vera farin að slá sér upp með annari konu rétt nokkrum vikum eftir að hún lést í slysi sem hann olli? Scott var bara vissum að Tim væri ekki sá sem hann vildi líta út fyrir að vera. Hann sá í gegnum hann. Hann sá mann sem drap konuna sína til að vera með annari. Þegar Scott fór að leita betur að upplýsingum þessa Molly, komst hann að því að Tim hafi verið að senda henni tölvupósta í langan tíma, löngu áður en að Janet dó. Hann hafi sendt þessari Molly myndir af sér í hermannabúning sem hann hafi orðið sér út og þóttist vera hermaður. Hann gekk meira segja svo langt að breyta nafninu sínu yfir í McNally til að sanna sjálfan sig og var þess vegna með 2 ökuskírteini. Hann vissi að hann myndi ganga í augun á Molly ef hann væri hermaður því faðir hennar var það líka og hann hefði alltaf góða afsökun þegar hann þurfti að sinna Janet og fjölskyldu sinni. Þá þóttist hann vera í burtu vegna vinnu. Það var klárlega eitthvað skrítið að komast í ljós þegar þetta hafi komist upp en Tim hafði ekki hugmyndum að Scott væri að rannsaka málið hans og komast að þessum upplýsingum. 6 mánuðum eftir að Janet dó var Scott ekki enn komin með haldbæra sannanir fyrir því að Tim drap hana viljandi. Hann þurfti eitthvað meira, eitthvað týnt púst sem hann fann ekki og gat þess vegna ekki látið handtaka Tim. Af hverju myndi Tim ekki bara skilja við konuna sína til að vera með annari? Af hverju að drepa hana? Jú, ef hann myndi vilja skilja við hana, væri hann að stangast á við reglur að geta unnið sem prestur. Prestar mega ekki ganga í gegnum skilna. Þannig eru reglunar. Ef hann vildi halda áfram að vera prestur, myndi hann þurfa að vera syrgjandi ekkill, en ekki framhjáhaldari og syndgari. Fjölskylda Janet var orðin mjög óþolumóð og reið við lögregluna að geta ekkert gert til að draga hann til saka fyrir morðið. Þau voru öll handviss að þetta hafi alls ekkert verið neitt slys. Þeim fannst eins og lögreglan væri ekkert að rannsaka málinn eitt frekar og að það væri að sópast undir teppið og gleymast. Scott fór í kirkjuna þar sem að Tim vann og talaði þar við samstarfsfólk hans. Scott spurði hvort þau vissu eitthvað þessa Molly, hvort þau vissu að hann væri skráður með tvö nöfn, hvort þau vissu að hann hafi verið dæmdur fyrir kynferðisofbeldi. Það voru allir gjörsamlega í sjokki og ætluðu ekki að trúa þessu. Gat þetta bara verið? Allir í kirkjunni voru sammála því að allt leit út fyrir að Tim hafi drepið Janet og látið að líta út eins og slys. Víst hann hafi gert þau öll að fíblum verið að þykjast verið ykkur dýrlingur þegar hann var að halda fram hjá konunni sinni og hafi setið í fangelsi fyrir jafn skelfinlega glæp, mistu allir trúna á honum. Álit allra á Tim hrundi í gólfið. Það leið öllum eins og hann hafi platað þau öll upp úr skónum og væri þess vegna bara hlæjandi á meðan hann væri að því. Eftir heimsóknina í kirkjuna var Scott hræddur að orðrómur færi að berast bæinn Tim að lögreglan var að fylgjast með honum og að skoða nánar. Að hann mögulega lægi undir grun fyrir að hafa drepið konuna sína. Eftir þetta var Tim að predika í kirkjunni og fólk klappaði ekki fyrir honum. Tóku ekki í hendina honum, hrósuði honum ekki fyrir að vera jafn frábæri eins og hann var vanur að heyra alla segja. Það var eitthvað breytt. Allt í einu segir Tim upp úr þurru þegar allir voru á leið heim úr kirkjunni að hann ætlaði að segja upp starfi sínu. Hann vildi flytja til Flórída aftur til að vera nær fjölskyldu sinni. Hann var fljótur að pakka niður og rífa stelpuna með sér. Tim hélt þarna að hann væri búinn að komast upp með morðið. Scott var hvergi nærri hættur. Hann ætlaði að láta Tim gjalda fyrir það sem hann gerði. Hann vissi þó ekki hvað hann gat meira gert nú þegar Tim var fluttur í burtu. En nokkrum dögum setna fékk Scott símtal frá Joan, systur Janet. Hún sagði honum að lána fyrirtæki hafi hringt í sig og spurt Janet, en hún hafi tilkynnt henni að Janet væri ekki lengur starfandi hana. Hún hafi þá spurt hvað máli snerist og þá var henni sagt að lán hafi verið tekið á nafnið hennar Janet í janúar árið 2006, en Janet lést í október árið 2005. Tim var þá búinn að taka lán út á hennar nafn sem var $5,000 eða 660,000 íslenska krónur eftir að hún lést. Þessar fréttir hljómuðu eins og sinfónía í eyrum Scott. Hann hafði þarna ástæðu til að handtaka hann fyrir fjársvik og gata á íjaða að morðinu við hann og neltan þannig. Scott undirbjó sig mjög vel áður en hann færi að tala við Tim. Hann bjó sig undir að Tim myndi reyna að spila á hann, sannfæra hann að þetta væri bara slys. Scott safnaði að sér öllu nytsamlegu sem hægt væri að benda á, gerði ráð fyrir að hafa svör og spurningar við öllu sem Tim myndi mögulega detti í huga að segja. Hann vissi að Tim myndi verða reiður, öskra, verða móðgæður og vilja ekki kannast við að hafa myrt Janet, að þetta hafi bara verið hræðilegt slys. En Scott var handviss að hann myndi neglan og setja hann þar sem hann átti skilið að vera, í fangelsi. Árið 2006 í nóvember var Scott mættur til Flórída til að yfirheyra Tim. Tim var boðaður á lögreglustöðuna og hann mætti. Scott var frekar stressaður því hann vissi bara að hann væri að hitta sekan morðingja. Yfirheyrslan byrjaði á fjársvikunum og Tim svaraði því að hann hafi nauðsynlega þurft að gera þetta vegna tekjutaps. Tim vissi að hann þyrfti að viðurkenna þetta. Það væri mjög grunsalegt ef hann myndi neita fyrir eitthvað sem lögreglan vissi nú þegar.
You're always nervous in a case. Everybody has a fear of failure. This was a big interview. I knew if I could not get information from him, that he might would get away with it. When we sat down to interview him, you know, it was just casual, nice, just conversation. And I started my line of questioning with him about, well, tell me about the forgery.
I did it after the accident. After Janet died, we lost her income.
He does what liars often do. He confesses what he knows he has to confess. If I don't confess this, this makes me obviously a liar.
I just wanted to pay for her handstone.
I kind of leaned on the table and propped my head up. and said, "You really have me intrigued about this accident.
Can you draw me a house and anything like that? Cause yeah. I can't picture. I'm kind of silly at times, I guess."
Scott is playing dumb, and it plays right in to what Tim wants.
"When I came through, I kind of shifted the guns. And when I did, it discharged."
"Ooh, what'd you do after that?"
Some aw shucks, hayseed investigator from back in Alabama, and that's what Scott is presenting to him.
"So when the gun discharged, it was like that?"
And I really started probing. "What do you mean when the gun was like this? What do you mean the gun went off?"
"If the shotgun discharges, it's got an explosion that thrusts it back."
"Right, recoil."
"Right, recoil. There you go. That's a good word."
All the time giving Tim just this level of comfort that he's going to be able to control this interview, and ultimately this is going to be over, and he's going to be able to get right back to that life that he started, and he will have gotten away with murder.
"I remember dropping the guns."
"From where?"
"From about chest level."
"One story, you're walking in and the gun mysteriously goes off."
"Which was contradictory to what you told me earlier, right?"
"Earlier you indicated waist, and now you're saying the chest level."
"Another story that the gun slips in your hand."
"So how did the gun fire?"
"I don't know how the gun fired."
"The end game was to document how the information that he was providing would not add up under the common sense rule."
"What I'm saying is that I..."
"Tim, listen.
No, listen. Please stop and let me talk."
During the course of the interview, he told, I think it was like 7 different ways that it could have happened.
"I raised the gun up."
"And you manipulated the trigger."
I did not intentionally manipulate the trigger."
"But you manipulated the trigger."
"However I did it, I think I mean to do it."
Á meðan á yfirheyrslunni stóð fóru aðrir lögreglumenn heim til Molljar. Hún hélt að Tim héti Timothy Patrick McNally og væri hermaður. Þegar henni var sýnt að hann héti það alls ekki neitt og væri prestur í Vincent, brotnaði Molly neður og sagðist ekki trúa þessu. Molly sagði að þau væri trúlofuð og væri að fara að gifta sig fljótlega. Hún sýndi lögreglunni alls konar samtöl, tölvupósta og bréf sem Tim hafði sendt henni, ljósmyndir og margt fleira sem voru mikilvæg sönnunargögn til að negla Tim fyrir morðið.
"He said he changed his name because his brother had an affair with Janet and that he did not want to be part of the Tillman family."
"I actually changed my name for a very short time, and then I thought, this is just stupid. I'm going to alienate myself from my family, and it's dumb."
It's a crazy story, and the cops don't buy it.
I knew he was lying at that point. It just helped solidify that it was a murder.
"When did you get engaged to Molly?"
"We got engaged the weekend that Hurricane Katrina came through."
And we said, "Well, why didn't you tell us before? I mean, don't you think that's a critical thing in your story?"
"2 months exactly
prior to Janet's death."
"You're engaged to another woman while you're still married." "Yeah."
"So if Janet is dead, then they don't have a problem."
"Wanted to be with Molly."
"No, that's not it.
You wanted Molly.
You were engaged to another..."
"I did not."
"You wanted Molly. You engaged Molly."
"I did
Molly.
I did engage Molly. You're right. I admitted that."
We just kept pressuring him.
"I look at my daughter every day and realize that she doesn't have a mother because of what I did."
He starts beating his chest and screaming and hollering.
"I didn't mean to kill her. I didn't. No, I didn't.
You wanted Molly to be your new mom."
"No, that's not it.
Is it?
No, it's not.
You that wanted
is-
Molly."
We had struck a nerve with him. We were really on the right trail.
"Nobody blames me but me."
Tim had sealed his fate with his own words, his own arrogance. At the end of that interview, I felt confident that I had enough information to get a conviction for the charge of the murder of Janet.
Eftir yfirheyrsluna Tim ákærður fyrir fjársvik. Lögreglan hefur á þessum tímapunkti ekki enn nægilega mörg sönnunargögn til að ákæra hann fyrir morðið á Janet. Tim fær að borga sig út úr fangelsinu og hleypur strax í fangið á Molly. Scott lætur Tim trúa því að hann hafi keypt þessa sögu sem hann hafði að segja slysið á Janet. Tim nær að sannfæra Molly að allt þetta sem í gangi sé partur af verkefni sem hann í hernum, sem leynilegt misjón sem mun bráðum taka enda. Nafnabreytingin hafi bara verið partur af þessu misjóni og hann geti ekki alveg útskýrt af hverju þetta leit svona út. Hann sannfærði hana að þegar þetta misjón væri búið, gætu þau hort fram hjá þessu öllu og haldið áfram með líf sitt og hann þyrfti ekki að gera neitt svona aftur. Þessu þyrfti bara að ljúka og hún þyrfti að vera þolinmóð við hann og með hann. Þau enda svo á að gifta sig eins og til stóð. Á þessum tímapunkti var fjölskylda Janet gjörsamlega í mólum. Þau héldu að Tim væri nú byrjaður bara með nýrri konu og á nýju lífi og líf Janet myndi bara gleymast ofan í skúffu hjá lögreglunni og yrði líklega ekki litið við því aftur. En í heila 5 mánuði var Scott að safna að sér upplýsingum og byggja upp mál til að geta handtekið Tim. Eftir þessa 5 mánuði var Scott búinn að búa til nógu gott mál gegn honum til að fá á hann handtökuheimild og fór til Flórida og inn á vinnustað Tim. Scott talaði við yfirmann hans en þeir biðu eftir að Tim kæmi inn dyrnar í vinnuna. Þegar hann kom, brosti hann gervilegu og vandræðilegu brosi og sagði Gaman að sjá þig og ykkur. Við höfum unnið saman og ætlaði að taka í hendina á Scott. En Scott leit ekki við hendina honum og sagði Við höfum aldrei unnið saman og þú veist það alveg, Tim. En nú þú handtekinn fyrir morðið á Janet. Og stóðu upp og setti Tim í handjátt fyrir aftan bak. Tim starði fram fyrir sig og leit út fyrir að það gæti þess vegna liðið yfir hann. Hann vissi nákvæmlega ekki neitt hvað hann ætti að segja eða gera. Tim var færður niður á lögreglustöð og í gæsluvarðhald ákærður fyrir morðið á Janet. Hann liðu heilt 2 ár þangað til að réttarhöldin hófust. Fjölskylda Janet voru hæst ána með að hann skuli hafa verið handtekinn og ákærður fyrir morðið en þá voru þau öll sannfærðum að þetta hafi ekki verið neitt slys. Þau voru þó öll mjög hræddum að hann myndi sleppa og verða sýknaður. Hann mátti bara ekki sleppa og komast upp með þetta. Það að Tim hafi stöðugt sagt ólíkar sögur hvað skeði, lýst atvikinu og alls konar hátt og hvernig hann hafi haldið á byssunni, leit allt út fyrir að hann væri segur. Því ef þetta hafi verið slys og hann væri að segja satt, væru ekkert margar útgáfur af sögunni. Það segi sig sjálft. En annað líkil vitni sem neldi síðasta naglan í kistunans Tim var náunginn sem að var á skotsvæðinu með byssuna sem bilaði. Hann sagði frá því í vitnastúkunni að byssan hafi bilað og hann hafi tekið hana alla í sundur, tekið úr henni byssuskotið og það hafi aldrei verið möguleiki á að byssan hafi hleyft skoti af óvart. Nema að hún hafi verið öll sett saman aftur og byssuskot sett í. Og eina manneskjan sem tók við byssunni var Tim Tillman. Eini möguleikin á að byssan hefði getað hleyft af skoti var að Tim hefði sett hana saman aftur að því hann ætlaði að skjóta konuna sína. Timothy Tillman var dæmdur sekur og fekk lífstíðardóm án möguleika og reynslulaust. Ef hann hefði ekki tekið þetta lán á nafniðina Janet, hefði hann með öllum líkindum komist upp með morðið. Janet fekk þá réttlæti. Fjölskyldennar fekk réttlæti. Morðingi var tekin af götunum og stungið inn í fangelsi. Þá komið að lokum í dag. Ég vona að ykkur hafi þótt þetta skemmtilegt mál. Verum góði hvort annað og heyrjumst í næsta þætti. Þangað til næst, góða stundir.